dhe Irakut. Ministri i Jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif i është përgjigjur deklaratave të sekretarit Tillerson përmes rrjetit social Twitter, në cilin shtet saktësisht irakianët, të cilët u ngritën për mbrojtjen e shtëpive duhet të kthehen tani, ka shkruar Zarif në Twitter. Politike jashtme e turpshme e SBA-s, e diktuar nga petrodollarët, ka thënë tutje Zarif. Nëse nuk do të kishte sakrifikuar Republika Islamike e Iranit, shteti islamik do të kishte instaluar qeverinë e tij në Damask, Bagdad dhe Erbil deri më tani, shtoi Zarif gjatë një vizite në Afrikën e Jugut. Udhëtimi i Tillersonit vjen si pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për të izoluar Iranin në lindjen e mesme dhe më gjerë. Këshilli koordinues Arabia Saudite-Iraku, i kryesuar nga kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi dhe mbreti Salman Sudi, është mbështetur nga Shtetet e Bashkuara si një mjet për të luftuar ndikimin e Iranit në Irak. Arabia Saudite udhëhequr nga sunitët dhe Iraku me shumicë shiite kishin prishur marrëdhëniet pas pushtimit të Kuwaitit në vitin 1990 nga Iraku, i cili pastaj ishte udhëhequr nga Saddam Husseini. Milicitë të mbështetura nga iranianët kanë luajtur rol kyç në përpjekjet e qeverisë irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara për të përzënë grupin ekstremist Shteti Islamik nga vendi. Në takimin e Këshillit Arabia Saudite-Irak, krerët të vendeve diskutuan mënyrat e koordinimit të luftës kundër ISIS-it, si dhe rindërtimin e ekonomisë shkatruar të Irakut pas viteve të luftës. Tendenca e të dyja vendeve dhe njerëzve duhet të jenë shumë të afërta me njëra tjetrën, siç kanë qenë për shekuj me radhë, tha ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Jubeir. Ndërkohë, në një intervistë televizive më 22 tetor, presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk e kundërshton Francën dhe Gjermaninë që të vazhdojnë të tregtojnë me Iranin, pavarësisht refuzimit të tij për të vërtetuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Unë u thash atyre të vazhdonin të bënin para, mos u shqetësoni, thjesht vazhdoni të bëni para, tha Trump për programin e mëngjesit në Fox News.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara e uron Kosovën për kompletimin e suksesshëm të rundit të parë të zgjedhjeve komunale, theksohet në deklaratën e ambasadës amerikane të postuar sot në rrjetin Twitter. Ambasada amerikane me tutje uron Komisionin Qendror Zgjedhor, komisionarët në vend votime ose OSBE-n dhe të gjitha ekipet monitoruese për punën e tyre të madhe. Megjithatë, derisa ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë thotë se jemi të shqetësuar nga disa raporte për regjistrat të vjetruara të votuesve, votim të dyfishtë dhe parregullsitë të tjera sporadike, ne shpresojmë se disa prej këtyre çështjeve do të shqyrtohen para rundit të ardhshëm të votimit komunal në nëntor. Në deklaratën e ambasadës amerikane theksohet se dalja më e madhe votuesve dhe procedurat e lehta zgjedhore në pjesën më të madhe të vendit janë shenja pozitive për demokracinë në Kosovë, dhe se kjo ambasadë do të vazhdojë mbështetjen për institucionet e Kosovës derisa ato përgatiten më të shpejtë për rundin tjetër të votimit dhe shqyrtimin e raporteve për parregullsi dhe shkelje në rundin e parë. Aktivistët sirian Ponce, grupi ekstremist të Shteti Islamik, i ka vrarë 116 vet, derisa ky grup e kishte kontrollin në qytetin qendror Al-Karyatayan në pjesën qendrore të Sirisë. Shteti Islamik gjatë një periudhe prej 20 ditësh i ka ekzekutuar së paku 116 civil në vrasje hakmarëse, me që i kishte akuzuar ata për bashkëpunim me forcat e regjimit, tha sot Rami Abdel Rahman, shefi observatorit sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë rimarë kontrollin në qytetin Al-Karyatayan në provincën Homs para 3 ditësh. Pasi regjimi e rimori kontrollin, banorët e qytetit i kanë gjetur trupat e pajet në rrugë, tha Abdel Rahman, dhe ka shtuar se ata ishin vrarë ose ekzekutuar me thika. Gjatë dy viteve të fundit të grupi ekstremist të Shteti Islamik në vazhdimsi ka humbur territore në Siri dhe Irak. Gjatë javës së kaluar, forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara i kanë përzënë militantët e këtij grupi nga qyteti Raqqa, që ishte baza kryesore e tyre në Siri. E përditshmja New York Times ka raportuar se agjencia CIA po i zgjeron operacionet e veta sekrete në Afganistan me qëllim që t'i gjej dhe vraj militantët të Taliban. Në këtë raport të djeshëm citohen dy zyrtarë të lartë të paemëruar të Shteteve të Bashkuara që thonë se një divizion paraushtarak i CIA-s po i dërgon ekipet e oficerve me përvojë dhe kontraktor privat që së bashku me forcat afgane ta kryejnë detyrën. Gazeta ka shkruar se kjo detyrë është shenja e fundit e rolit të shtuar të agjencisë CIA në strategjinë kundër terrorit të presidentit amerikan Donald Trump. Vrasësit e duhet ta dinë se nuk kanë ku të fshehen, se nuk ka vende ku nuk mund të arrij fuqia amerikane dhe armët amerikane, pa të thënë presidenti Donald Trump. Cia ka refuzuar të komentoj lidhur me rolin e vetë të zgjeruar në Afganistan. Zyrtarët e lartë të mbrojtjes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara do të bashkohen kolegëve të vendeve antare të asociacionit të Shteteve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, për të diskutuar për kërcënimet e ndërlidhura me terrorizëm dhe programin armatimit të Korezë Veriore në takimin në Filipine sot dhe nesër. Do të diskutohet edhe për bashkëpunim në sigurinë detare, ndihmat humanitare, përgjigjen ndaj katastrofave dhe sigurinë kibernetike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis ka arritur në Filipine sot herët në mëngjes dhe tha se do të bisedojë me vendet aziatike lidhur me provokimet e vazhdueshme të Korezë Veriore. Një sulmuesi pa identifikuar ka depërtuar në selinë e radiostacionit Echo Moskvi në Moskë dhe ka therrë me thikë zë vendës kryeredaktoren dhe moderatoren Tatiana Felgengauer. Kryeredaktori i kësaj radioje, Aleksej Venediktov, ka shkruar në rrjetin Twitter se ky person sot e ka sulmuar gazetaren Felgengauer me thikë në qafë. Sulmuesi është ndalur nga personeli sigurisë në këtë radiostacion, ndërsa Felgengauer është dërguar në spital, por lëndimi i saj nuk është rrezik për jetën. Policia po zhvillon hetime në vendin e ngjarjes. Kryeredaktori Venediktov tha se sulmuesi ka depërtuar në stacion pasi u ka hedhur sprej kimik rojtarëve të radios. Ky sulm është dënuar nga kryesuesi i Unionit të Gazetarëve të Rusisë, Vsevolod Bogdanov. Ne ballafaqohemi me këtë gjë rregullisht, lëndime, vrasje, një numër i antarëve të klubit ton janë të zhdukur, tha Bogdanov dhe ka shtuar se nga aspekti i sigurisë së gazetarëve në Rusi asgjë nuk ka ndryshuar. Raportohet se radiostacioni Echo Moskvi është njëri prej pak medjave të pavarura që kanë mbetur në Rusi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.